Antes de que vos volvades uns expertos en acrobacias, tedes que pensar que na práctica da acrosport, o principal é ter cuidado en non lesionar nin lesionarse. Para iso, debedes ter en conta algunhas pautas co obxectivo de evitar lesións. Fixádevos nestes trucos. 1. O portor a portora é o a que manda. 2. No momento no que algún dos portores non este cómodo, hai que correxir a postura ou desfacer a figura. 3. Todos os movimentos de montaxe ou desmontaxe das figuras teñen que facerse suaves e a velocidade controlada. 4. Os apoios das dos áxiles deben ser seguros, non poden mancar ao portor. Para isto deben realizarse sobre o eixo longitudinal dos cementos óseos para que o peso caia sobre eles co peso repartido. 5. Debedes manter o ton muscular activado e as costas rectas. 6. A montaxe das figuras faise de abaixo a arriba e de dentro a fora. 7. Importante, o desmontaxe das figuras ao revés, de arriba a abaixo e de fora para dentro.